بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bugün sabahımızda muallif rahimahullah aytadı babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Olar Allah bergen ni'matty biledi de sodan kiyin onu tanalmaydı жоққа шығарады. Ва аксарухумул кафирун, олардың көбі Аллаға күфірлік қылады деп отыр. Сөзсіз Аллах субханаху ва тааля пенделеріне берген ниғметтер шексіз. Аллах айтады: "Ва ин тауду ниғметаллахи ла тухсуха". Егер сендер Allah subhanahu wa ta'ala bergen ni'matta yegir sanaytın bolsanlar devadır. Sanıp şıgatın bolsanlar da la tuhsuha, onu yesepte bitpesin der deydi. Sol ni'mattın en biyigi onu eşbir nersemenin tengdestiru мүмкін емес болған ниғматтардың басында тұрған нәрсе ол Нәби саллаллаху алейхи ва салламның осы жерге пайғамбар қылып жіберілгені. Сол үшін Шейх Ислам Таймия рахимахуллах Нәби саллаллаху алейхи ва салламның пайғамбар болып келген ниғматын ескертіп айтады: "Фаби Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама табайянал куфру миналь иман والربح من الخسران والهدى من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد." Осы Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам менен күфір ден иман ажыралды дейді. Со менен пайда мен зиян ажыралды. Со менен туралық менен адасу, дұрыстық менен қателік арасы айырылды, ашық болды. Сол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам менен жаннат иелері мен тозақ иелері айырылды. Дұрыстықта жүрген, тақвада жүрген адамдар менен бұзықтық, шариғатқа қарсы болғандар айырылды. Сол сияқты деватыр: "Фан-нуфусу ахваджу иля маърифати ма жаа бихи ва иттибаъихи минха иля ат-таами ваш-шараб". Наби саллаллаху алейхи ва саллямның келуі, пайғамбар болып келуі осындай бір нәрселерді айырып беруге бір себеп болатын болса, Наби саллаллаху алейхи ва саллямды тану сондай бір жақсылықтар менен жамандықтарды айырып беруге себеп болатын болса, деватыр: "Фан-нуфусу ахваджу иля маърифати ма жаа бихи واتباعه منها الى الطعام والشراب". Адамдардағы болған нәпс Нәби саллаллаху алейхи ва салламды тану және оған ергесуге күнде жеп және ішіп жүруінен көре қажеттірек деп отыр. Себебі Нәби саллаллаху алейхи ва салламның бұл жеп ішулерді дейді, егер оған жете алмай қалатын болса, оған тек қана болатын нәрсе өлім. Яғни өліп қалуы мүмкін, дүниеден кетуі мүмкін, егер соған жете алмаса. Ама Наби саллаллаху алейхи ва саллямды танымай өтетін болса, оған азап болады қияметте. Демек деп отыр: "Фахуқа аля кулли ахадин бадлу жухдихи мастатаа фи маърифати ма жаа бихи ва таату". Демек әрбір адам күші жеткенше Нәби саллаллаху алейхи ва саллямды білуге және оған мойынсынуға алып баратын нәрселерді үйренуге ақты болады деп атыр. Себебі осы мәңгілік рахаттың жолы немесе мәңгілік азаптың жолы деп атыр. Демек неғматтар ақиқатта өте көп. Сол неғматтың басында тұрған нәрсе бағанағы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды пайғамбар болып келе. Бір адамның мұсылман болуының өзі, Аллах субханаху ва тағала оны өзі түсірген дінге хидаят қылып қоюының өзі ешқандай бір дүниемен өлшеп болатын нәрсе емес ол. Дүниемен оны өлшеп болмайды. Оның бір шегі жоқ болған бір нимет. Адам баласы жақсылыққа жетемін десе, Алла берген ниғматтарды тану керек, білу керек, оның шүкірлігін орындау керек. Сол үшін Аллах субханаху ва тағала мына аятта «Я'рифуна ниғматаллахи сумма юнкируна». Аллах субханаху ва тағаланың берген ниғматын біледі, біледі. Яғни Меккедегі мүшриктер Алланың жаратушы екенін, Алла рызық беруші екенін бәрін біледі. Және соменен бірге Аллаға серік қосып, неғматтарды басқа біреуген, яғни, байлайды. Бұл ақиқатта ширкке алып баратын нәрсе. Ширкке алып баруға, яғни, ширкке алып барғанда екі ширктің түріне алып баруы мүмкін. Рубубият ширкіне алып баруы мүмкін, және сол сияқты улухият ширкіне алып баруы мүмкін. Кімде кім Аллах оған берген неғматты басқа біреуге байласа, Аллах субханаху ва тааладан басқа рубубиятта басқа біреуді серік қосқан болады. Себебі ол сол келіп тұрған неғматты ақиқатта Аллах субханаху ва тағала беріп тұрды емес, басқа бір нәрсені сол себепті өзін істеуші қылып деп ойлап отыр ол, немесе есептеп отыр. Амма сол келген неғматты шүкірін басқа біреуге шүкір қылатын болса, бұл шүкір қылу бол құлшылық. Аллах субханаху ва тағалаға шүкір қылудың, шүкірлік қылудың орнына басқа біреуге шүкірлік қылатын болса, онда улухият таухидында серік қосқан болады. Бұл дәлелдеп қалады, адам өзіне беріліп тұрған өмірінде, өміріндегі бүткіл жақсылықтарда Аллах субханаху ва тағаланы ұмытпау керек. Сол аяттың шархында Муджахид ибн Джабр радиял рахимахуллах, бұл Муджахид ибн Аббас радияллаху анхуның шәгірті Муджахид рахимахуллах айтады, мен ибн Аббасты Құрандағы әрбір аятта тоқтатып сұрадым дейді. Мына аяттың мағанасы не? Мына аяттың мағанасы не? Осы аяттың мағанасында Муджахид ибн Джабр радияллаху рахимахуллах айтады, неғмат дегеніміз ол тұратын жерлер, үйлер, бағынды малдар, және сол сияқты киім, және алтын немесе соған ұқсаған нәрселер, дүниенің зейнеттері. Құрайштағы кәпірлер, мүшриктер осы нәрселердің барлығы Алладан екенін негіз біледі, бірақ сөйлеген уақыттарында не деп айтады? Бұл менің малым, менің мүлкім, бұл біздің аталардан қалған, солардан мирас қалған, біз мерегер болғанбыз дейді. Яғни сол аталар бізге берген дейді
ол аталарын бай қылып өлуіне себеп қылған Алла екенін ұмытып қояды. Осы Алланың ниғматын біледі де, содан кейін оны жоққа шығарады, оны танылмайды дегені осы аяттың мағанасына Муджахид ибн Джабр радийаллаху анху осы мысалды келтіреді. Сөзсіз бір адам мына мал қаяқтан алдың, мына астындағы көлігіңді қаяқтан алдың десе, бұл атамдыкі десе, хабар бабынан бола береді. Бірақ ол Аллах субханаху ва тааля берген ниғмат екенін ұмытып, бұл әкемнен де әкем болмағанда қайда еді болмаған десе, бұл уақытта Аллах субханаху ва тааляны ұмытқан болады. Тура Аллах субханаху ва тааля үш адамға, Нәби саллаллаху алейхи ва саллямнан мәшһүр болған хадисте, үш адамға байлық береді. Олардың бірі шашу өспейтін адам, екіншісі пес, денесі ақ болып кеткен, үшіншісі соқыр адам. Алла субханаху ва тааля со адамдардың әр біріне періштелерді жібереді де, оларға бер, яғни өздері көңілін тартқан малды беріңдер дейді. Анау денесіне шаш шықпайтын, басына шаш шықпайтын адам түйені таңдайды. Түйен болса дейді. Және мынау денемдегі ауру кетсе дейді. Туыр сол сияқты бағанағы денесі ағарып кеткен пес адамды солай дейді. Оғанға, ол сиырларды сұрайды. Одан ауру кетеді, және осыларды бәрлігін сұраған малын береді. Олардың үшіншісі болған бағанағы соқырға қой беріледі. Уақыттар өткеннен кейін Аллах субханаху ва тааля сол бағанағы бишара адамдарға бір періштені бұрынғы өздерінің суретінде жібереді. Әр біріне өздерінде болған негізгі суретте жіберілгенде бағанағылар өздерінің кім екенін таналмай қалады. Біледі өздерін қандай бір қорлықта болған бір адамдар болғанын. Бол, сен осылай болмаған бедің маған ұқсаған десе, жоқ дейді, мен олай болған жоқпын. Мына малдар қаяқтан саған бол десе, аталарым аталарынан қалған бол нәрсе дейді. Біледі ол Аллах субханаху ва тааля берген ниғмат екенін. Бірақ нәтижеде Аллах субханаху ва тааля ол ана бағанағы екеуін негізгі жағдайына қайтарады. Амма соқыр адамға келіп, сен бұрында осылай маған ұқсаған соқыр болмаған бедің десе, я соқыр болған едім. Бәлкім бұл хадисте келіп малынан сұраса айтады, мен де осылай болған едім, міне сенің алдында осы сайда тұрған қойлар қанша болса қалағаныңша ал дейді. Мен сенен саған қарсылық қылмаймын дейді. Бұл Аллах субханаху ва тааля берген ниғматқа шүкірлік қылған адам, және ол ниғматты Аллах субханаху ва тааляның жалғыз өзі берген нәрсе екенін танылып тұрған адам бұл. Бұл ақиқатта рубубиятта да улухиятта да сәлемет болған адам. Ва қала Аун ибн Абдилла рахимахулла яқулун лаула фуланун лам якун каза дид. Аун ибн Абдилла радийаллаху рахимахулла айтады, бұл аяттың тәфсирінде олар айтады, мысал адамдар лаула фулану лам якун каза, егер пәленші болмағанда бол болмайтын еді де дейді. Бол деген ақиқатта адамдардың тілдерінде көп жүреді бол. Себепті естерінде сақтайды да, сол себепті жаратушы болған Аллах Субханаху ва Тааланы ұмытып қояды. Немесе Ибн Қутайба рахимахулла айтқанда, якулуна хаза би шафаати алихатина. Бұл жақсылықтардың барлығы біздің құдайларымыздың шапағаты менен дейді. Бұл ақиқатта ашық ширк. Ибн Қайым рахимахулла айтады, бұл айтып тұрған құдайлары өте қор болған нәрселер, қалай олар Алланың алдында оларға шапағат қылады? Аллах Субханаху ва Тааалаға ең құрметті болған пенде, Наби саллаллаху алейхи ва саллам, шапағат қылмақшы болатын болса, Алланың рұқсатсыз шапағат қыла алмайды. Себебі бұл шапағат Алланың мүлкі. Ол тек қана ол өзі берген адамға, өзі разы болған адамға рұқсат беру менен ғана болады. Демек, ақиқатты, неғматты беруші, сол шапағатты негіз беруші кім ол? Бұл Аллах Субханаху ва Тааала. Наби саллаллаху алейхи ва салламға шапағат жолын ашқан, сол адамдарға шапағат қылуға рұқсат берген, сол адамдар Наби саллаллаху алейхи ва салламның шапағатына лайықты болатын адам болуына бір себептер жасап, осы дүниеде жақсылықта өтуге себеп жаратып қойған ақиқи ниғмат иесі кім ол? Алла емес пе сол? Енді қалай ақиқи ниғмат иесін ұмытып, бір себепті адам өзіне негіз қылып ұстап алады? وقال ابو العباس ابو العباس بول ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ايتاد بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر زيد بن خالد رضي الله عنه өткен сабақтарда хабар берген Аллах субханаху ва тааладан болған хадис кудусида айтты ғой бұл таңда менің кебір пенделерім маған момын болып және кәпір болды. Кебіреулері момын болып, иманда қалып, кебіреулері күпірлік қылды. Деген хадисінде Шейх Ислам Тайми рахимахуллах айтты, «Ва хаза кәзирун фил китаби ва сунна. Язумму субханаху, ва тааала ман юзифу инамаху ила ғайрихи ва юшрику бихи». Бұл Құран сүндетте деген өте көп болған мысалдар. Аллах Субханаху ва Таала бір пендеге, бір пендені жамандайды деп отыр. Оған Алла өзінің неғматын берсе, ол Аллах Субханаху ва Таалаға сол неғматты байламай, оған басқа біреуге байлайды сол неғматты. Соменен Аллаға серік қосады. Сондай жағдайларды, сондай адамдарды Аллах Субханаху ва Таала жамандаған деп отыр. قال بعض السلف دواتر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو كقولهم يعني осы аяттың тафсирінде кейбір ғалымдар айтты деп отыр هو كقولهم كانت الريح طيبه والملاح حاذقا يعني жел өте жақсы болды да дейді яғни не дегені мысал талдар жақсы жеміс берсе сол бір желдер жақсы болса, соменен жемістер көп болатын болса, сол желді жіберген Аллах Субханаху ва Таала ұмытылып, бұл жыл жеміс қалай болды десе, бұл жыл жаңбыр жақсы болды да дейді. Аллах қаласа жаңбыр жауып, сол жаңбыр адамдарға бәле болуы мүмкін. Егер Аллах қалайтын болса, сол жел болып, сол жел адамдарға бәле болуы мүмкін. Қалай адамдар сол желді жіберуші болған неғмат иесі Алланы ұмытып, жел жақсы болды да бұжыл дейді. Уәл-мәлләху хазиқан. Мәлләх дегені сол кемені басқарушы. Хазиқ дегені өте бір жұмысын жақсы атқаратын кемені айдаушы. Қалай осы желден сәлемет шығып келдіңдер теңіздің арасынан десе, ішінен десе, бұл кеме айдаушы күшті екенді дейді. Бізде осындай нәрселер өте көп болады өмірімізде. Білмей тілімізден шығып кетеді. Осы аварияда, сондай жерде авария болды ғой, сендер қалай сәлемет қалдыңдар ма, қалдыңдар десе, шофер күшті екен, күшті айдай деген дейді. Айтпайды, Аллах субханаху ва тағала ғой бұны сақтаған. Аллах субханаху ва тағала осы шоферді бізге машина айдаушыны, жақсы машина айдаушы болғанын бір себеп қылған екен ғой. Аллаға шүкір деп бірінші болып Алланы еске алмайды. Мынандай жұмысқа жақсы жұмыс екен, қалай жайғасып алдың десе, ешкім жайғаса алмай жүр екен десе, пәленші ағамыз болмағанда не болатын еді дейді. Болардың барлығы өзіміз білмей таухидті жоғалтып қойғанымызға дәлел қылады. Дұрыс, бұл менен адам діннен шығып кетпейді, кәпір болып қалмайды, бірақ бұл жоқ дегенде кіші шірк болады. Егер бүткіл бәр нәрсе осы адам сол жұмыстың бәрін Алласыз атқарады деген етқатты болса, онда бітті енді, онда таухид қалмайды ол адамда. Бірақ ширк, аты ширк оны. Жеткілікті одан сақтану керек. Сол үшін біздің өмірімізге таухид соншалық дәрежеде керек. Қазір осы сөздерді бұрында естімеген адам егер бір өзін жағдайын ойлап көретін болса, даже есткен адам үшін де мән бермеген болса, ақиқатта өзін айтады, субханалла, мен өзімді таухид иесі деп жүрсем, мынандай сөздерді мен неше рет айтқан едім ғой деп қалады. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах бұл таухидқа сондай бір баптарды ерекше қылып, таухидтің негіздерін өте бір сұлу суретте баяндап беруге әрекет қылған рахимахуллах. Сол үшін бұл ширк хафи деп айтылады. Кейбір ғалымдар айтқандай. Яғни жасырын кіріп барады ол адамға. Бұл жасырын кіріп қалатын, кіріп баратын ширктер адамдарға қатерлі. Қараңғы түнде қарап қап қара тастың үстінде өрмелеп кетіп жатқан қара құмырсқа сияқты. Оны кім көреді оны? Илля мар рахималла. Алла сақтаған адам сақтанбаса бодан, ол сақтанбайды ешкім. Тек қана Алланың тауфиқы мен осы жерде де. Және осындай түрлі болған аяттар, және хадистер, және асарларды үйрену менен ғана адам бұл бәлелерден сәлемет болуы мүмкін. Сол үшін Алла айтады: "Уама юмину аксаруһум илля вахум мушрикун." Олардың көбі иман келтіреді, бірақ келтіргенде Аллаға серік қосады соменен. Көбі Аллаға серік қосады, бәрі деген жоқ, көбі. Осы көбі деген осы жерге кіріп кетеді. Таухид иесі болып тұрып адам біреуге тәуекел қылып қалады. Ниғматты таналмай қалады. Ішінде негіз бұл ниғмат Алладан екенін білсе де тілі тайып қалады. Жүрегі тайып қалады жақсылықтан. Сіз болмасаңыз не болатын еді ғой енді аға дейді біреулер. Пәленші көкеміз болмаса бітті еді дейді біреулер. Ол со көке Ибн Қайым рахимахулла айтқандай, ол көке деп атыр. La yamliku li nafsihi naf'an wala darran fadlan an ghayrihi dedi. Ол өзіне пайда зиян келтіре алмайды ол адам. Қалай біреуге пайда зиян келтіреді? Ол тек қана ең жақсы дәреже дегеніміз Аллах субханаху ва тағала сол адамды саған қызметші қылып болу, қызмет қылып беруге бір себеп қылып қойған соң. Себептердің иесі ол Алла. Ол адам себепті жаратушы емес. Егер өзінің қолында бірнеңке болғанда, осы көкелікте қалмай үлкенірек көкелікке отырып алған болатын. Сол үшін адам қаншалық дәрежеде болса да өзін биік алу керек емес. Аллаға пенде екенін ұмытып қою керек емес. Алла айтады: "Ман тавада алиллахи рафа", Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Ман тавада алиллахи рафаһуллах". Кімде кім өзін кішіпелдік қылып ала ұстайтын болса, Алла оны көтеріп қояды. Ама мен істедім, немесе пәленші істеп берді, бұны пәленші болмағанда ешкім істей алмайтын еді дегендей сөздер айту, бұл ақиқатта бір жағынан күбірлікке жатса, екінші жағынан Алладан болған ниғматты ниғматқа күпірлік қылуға жатады. Сол үшін бұл мәселеге мән берілу керек. Аллаху алам.
Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.